Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata u Beogradskom studiju sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Uslov za kandidaturu napredak dijaloga sa Prištinom poručila Angela Merkel u Beogradu. Nećemo unositi konflikt u Uniju, obećao Boris Tadić. Žestoka bitka za Gaddafijevu rezidenciju u Tripoliju, njegov sin Saif opovrgao tvrdnje da je uhapšen. Ključni svedok na suđenju Haradinaju Kabaši odbio da odgovara na pitanja tužioca. Suđenje prekinuto. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, još nema zvaničnih reakcija na isticanje zastave libijskih pobunjenika na ambasadi u Beogradu.
Ko je podigao tu zastavu?
Ja mogu da vam kažem ono što sam ja vidjela iz medija.
Vi ste sad u ambasadi, jel tako? Da li ima nekakvih promjena u ambasadi?
To pitanje postavite pismenim putem.
Društvena mreža Twitter bila je neko veče poprište okršaja Jelene Trivan iz Demokratske stranke i dramske spisateljice Biljane Srbljanović. Počele su intervencijom u Libiji, prešle na paradu ponosa, a rastale se kod Roma. Jedan od najčitanijih beogradskih blogera Tibor Jona.
Ovaj slučaj sa Jelenom Trivan i sa Biljanom Srbljanović je zapravo najbolji pokazatelj načina na koji politička lica prosto percipira komunikaciju sa svojim biračima, a to je to objašnjavanje od odgona dole i prosto to taj jedan, kako bi se rekao, ne znam čime izazvani elitizam.
Ove nedelje očekuje nas topli talas sa temperaturama do 39 stepeni. Kako se borite sa vrućinama?
Umivam sa ladnom vodom, nikud ne idem iz kuće ili eto ako čeka kad zaladi ovde.
Kako izlazite na kraj sa vrućinom?
Kako, lepo, što?
Super, krevet i uladi, eto.
Pre najavljenog slede vesti Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Obnavljanje dijaloga Prištine i Beograda neophodan je uslov za nastavak evrointegracija Srbije, navela je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije u Beogradu nemačka kancelarka Angela Merkel. Po njenim rečima, trenutno su ključna tri uslova.
To su obnavljanje dijaloga dve strane, omogućavanje EULEX-u da deluje i radi svoj posao na teritoriji Kosova i ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova.
Boris Tadić uverava da će Srbija ispuniti sve uslove za sticanje statusa kandidata, te da insistira na nastavku dijaloga, što za cilj ima, kako se izrazio, debalkanizaciju Balkana.
Status kandidata nije dovoljan. Imajući u vidu naše aspiracije, mi želimo datum za početak pregovora. Jer tada će biti učinjen onaj sudbonosni korak i neće biti moguće da dođe do neke revizije tog evropskog političkog procesa u Srbiji.
Porukama posle susreta nemačke kancelarke u Beogradu vraćamo se odmah posle vesti. Ključni svedok optužbe Šefčet Kabaši odbio je jutros da odgovara na pitanja tužioca na ponovljenom suđenju Ramušu Haradinaju pred Haškim tribunalom. Tužioci su zatim tražili da se u dokaze uvede iskaz Kabašija sa suđenja drugom zapovedniku OVK Fatmiru Ljimaju iz 2005. godine, kada je opisao zarobljenički logor kod Dečana u kojim je bio stražar. Suđenje je prekinuto dok sudsko veće ne odluči o zahtevu tužioca. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor sutra će posjetiti Kosovo. Pored susreta sa premijerom Hašimom Tačijem, Kosor će u glavnom štabu KFOR-a u Prištini razgovarati sa komandantom Edhardom Bilerom. Na Kosovu se trenutno nalazi 20 hrvatskih vojnika koji su većinom razmešteni na važne pozicije u glavnom štabu KFOR-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U bolnicu u Tripoliju stiže veliki broj žrtava nakon rasplamsavanja sukoba u blizini Bab al-Azizije, uporišta libijskog vođe Muammar al-Gaddafija, a svjedoci tvrde da se čuje žestoka paljba i eksplozije. Avioni NATO-a nadleću Tripoli, a sukobi pobunjenika i Gaddafijevih snaga vode se u više kvartova. Portparol NATO-a Roland Lavoie.
Većim delom Tripolija sada dominiraju antirežimske snage, ali moramo imati na umu da smo na ključnoj tački tranzicije. Stiže puno informacija koje su često kontradiktorne.
Sin libijskog lidera Saif al-Islami, za koga se tvrdilo da je uhapšen, sastao se sa novinarima u Tripoliju i rekao da nije pao u ruke pobunjenika i da je njegov otac na sigurnom. U nekoliko gradova u Libiji slavi se pobjeda pobunjenika. Novinari javljaju da su se mnogi stanovnici prestonice pridružili pobunjenicima koji sada održavaju zakon i red. Italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini izjavio je da bi Muammaru Gaddafiju i njegovim sinovima trebalo suditi pred Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu. On je rekao da to ne isključuje mogućnost da im se za glavne tačke optužnice sudi pred libijskim sudovima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na ovo mesto vraćamo se poseti nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu. Njene razgovore sa predsjednikom Borisom Tadićem i srpskom delegacijom u Palati Srbije pratio je naš Miloš Teodorović. Miloše, kao što smo čuli u vestima, Merkel je navela tri uslova koji moraju biti uspunjeni kako bi se nastavila eurointegracija Srbije. Utisak je da je bila prilično jasna u svojim porukama.
Da, i sama je rekla neću okolišati, Nemačka je priznala Kosovo, ali to ne zatvara prostor za pregovore. Dakle, to su reči Angele Merkel koja je insistirala na tome da dođe do nastavka pregovora pod jedan, da se omoguće Euleksu da radi svoj posao na teritoriji celog Kosova pod dva i da se ukinu paralelne institucije na severu Kosova pod tri. Upitana je da li se plaši da će Srbija, kako se može čuti od samog predsjednika Tadića, u izboru između Evropske unije i Kosova izabrati Kosovo.
Also, fürchten tue ich gar nichts.
Nikada se ne plašim. Ono što ja vidim pred nama jeste ozbiljan politički problem, ali nam je u njegovom rešavanju potreban uspeh i Srbiji i Evropskoj uniji. Potrebno je da radimo i razgovaramo češće i više nego do sada. I želim da naglasim, Evropa je rešenje. Mogu to govoriti i na primjeru Nemačke. Nekada nisam verovala da će se Nemačka ujediniti, a to se dogodilo. Verujem da će tako i problemi Srbije biti rešeni. U jedinstvenom Schengen sistemu, granice ne postoje. Kada je o priznanju Kosova od strane Srbije reč, ne bih konkretizovala. Ne znamo gde će se proces u kojem smo završiti, ali mi imamo već dovoljno problema zbog nerešenog pitanja na Kipru. To ne znači da ne želimo Srbiju u Evropskoj uniji. Mi je zaista želimo u zajednici i ne budimo lažna očekivanja.
Dakle, čuli smo što je rekla Angela Merkel, no kao što ona nije okolišala, možemo reći da nije okolišao ni Boris Tadić, koji je ponovio da Srbija neće priznati Kosova, ali je rekao i da Srbija ne gaji iluzije da u Evropu može uvesti novi konflikt. To je bila njegova konstatacija na njenu konstataciju da Evropa već ima dovoljno problema sa pitanjem Kipra. On je također insistirao i na tome da će država insistirati na odbrani onoga što su principi Srbije.
Duboko verujem u to da je moguće debalkanizovati Balkan u političkom smislu te reči, da je moguće Balkan učiniti prostorom na kojem je uspostavljen princip bezkonfliktnosti. S druge strane, također imam kao predsjednik Republike Srbije vlastite uverenja od kojih ne odustajem i nikada neću podržati ni jedno političko rješenje za koje znam da će možda ne sutra, ali za 5 ili 10 godina uspostavljati nove krize na prostoru Balkana, dovoditi ljude u nove životne opasnosti, proizvoditi nove konflikte i ratove. Ne postoje političke okolnosti u kojima bi prihvatio takva rješenja. To je politika demokratske Srbije, ali Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Srbija traga za kompromisnim rješenjem i ubeđen sam da je moguće pronaći kompromisno i praktično rješenje. Mislim da je politika u kojoj bi Srbija bila stavljena pred izbor Kosovo ili Evropska unija vrlo pogrešna, ultimativna politika i da nije u saglasnosti sa evropskim vrednostima. Mislim da takvu politiku i takvu okolnost treba izbeći, jer bi to bilo korisno za sve, ne samo za srpski narod, nego i za evropske narode i Evropsku uniju.
Čuli smo predsjednika Srbije Borisa Tadića o Kosovu, što je svakako bilo u fokusu njihovih razgovora. Situacija na severu bila je jedan od elemenata na kome su se itekako zadržali.
Upravo tako, sudeći po onome što su rekli nakon sastanka koji je trajao negde oko sat vremena, kako je bilo i planirano, oni praktično skoro da ni o čemu drugom nisu ni razgovarali osim o Kosovu, pogotovo u situaciji na severu, pogotovo nakon eskalacije nasilja koje smo imali u toku mjeseca avgusta. Oboje su insistirali na tome da ne žele da prihvate unilateralna rješenja bilo koje strane koja bi promjenom stanja na terenu izazvala i određene nove neočekivane političke odluke. Čućemo dakle šta o situaciji na severu kažu Angela Merkel i Boris Tadić.
Moramo sprečiti unilateralne poteze. Potrebno je voditi dijalog i doći do rezultata. Još nismo vodili posljednji razgovor o tome. Zato Nemačka želi da se dijalog nastavi tako da rezultati proističu iz tih razgovora i da se time umanji opasnost od jednostranih koraka. Podsjetit ću da Nemačka šalje najviše vojnika u KFOR i uveravam vas da su oni tamo kako bi osigurali da se svi na Kosovu osjećaju sigurno. Rješenja treba tražiti postepeno.
Mi očekujemo od Europske unije potpuno jasan stav koji je upućen Prištini, albanskom rukovodstvu u Prištini s tim u vezi, jer je za nas apsolutno neprihvatljivo da se nagrađuje onaj koji provodi unilateralne akte ili akte nasilja, da se nagrađuje praktično novom realnošću na terenu. Srbija ostaje privržena miru i mirnom i dogovornom rješenju. Mi želimo da nastavimo dijalog.
Boris Tadić. Angela Merkel se na samom početku sastanaka u Beogradu, a nakon što je sinoć na aerodromu dočekao premijer Mirko Cvetković, sastala sa Ružicom Đinđić.
Da, i nakon razgovora sa Borisom Tadićem osvrnula se na razgovor sa stipendistima fonda Zoran Đinđić, koji vodi njegova udovica Ružica Đinđić. Angela Merkel je taj razgovor imala rano jutros u hotelu Hyatt, gdje je i prenoćila, a nakon razgovora Ružica Đinđić je izjavila da susret s Angelom Merkel shvata kao počast za tu fondaciju njenog pokojnog muža, ubijenog premijera Srbije. Slušamo dakle Ružicu Đinđić.
On je najzaslužniji za evropsku poruku, za evropsku budućnost. Njegov san je uvek bio, i kako je to uvek govorio, i moderna, i evropska, i građanska Srbija. I gospođa kancelarka to duboko ceni, poštuje, i zato mi je drago da je simbolički pokazala da prvi sastanak i početak ove veoma važne posete za Srbiju je počela upravo od fonda dr. Zoran Đinđić.
Ružica Đinđić. I Miloše, za kraj, očekivano nekako privreda je ostala po strani u ovim razgovorima.
I upravo tako novinari su pitali Angelu Merkel šta može reći o novim investicijama u Srbiju, o najavljenom dolasku Boša i nekih drugih kompanija, a ona je prosto slegnula ramenima. Rekla je da je država tu da uspostavi uslove u kojima će se privreda osjećati komforno i da se nada da će nemački investitori ulagati u Srbiju, no po svemu sudeći, kako je i sama rekla, o tome se razgovaralo tačno u podne kada se sastala sa premijerom Petkovićem, te ministrima Ivicom Dačićem, Božidarom Đelićem, Vukom Jeremićem, Dragonom Šutanovcem i Nebojšom Ćirićem. Najavljeno je da posle toga idu na ručak, a onda Angela Merkel odlazi iz Beograda.
Miloš Todorović bio je sa nama u studiju. Opširni o poseti Angele Merkel Beogradu slušajte u našim regionalnim emisijama.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Noćašnje pojavljivanje najistaknutijeg lica Gaddafijevog režima od početka pobune, Saifa al-Islama u Tripoliju, za kojeg se tvrdilo da je uhapšen, pokazuje da bitka za glavni grad Libije još nije gotova. Stoga Francuska i NATO poručuju da moraju ostati u pripravnosti dok Gaddafi ne ode. Opširnije Biljana Jovićević.
Kada su svi vjerovali da je kraj Gaddafijevog režima samo pitanje trenutka, Saif al-Islam, sin Moamera Gaddafija, jutros se pojavio među stranim novinarima i pristalicama u Tripoliju, čime je demantovao tvrdnje pobunjenika da su ga uhvatili dok su napredovali kroz glavni grad i koji su tvrdili da kontrolišu 95% teritorije. Saif sa razreganim pristalicama. Kako smo se dogovorili, mi se zagrljeni danas suprotstavljamo ovim pacovima uz Božju pomoć. Ustvrdio je da moj otac živi zdrav na sigurnom u Tripoliju i da grad nije pao u ruke pobunjenika. Prvo želim da demantujem sve glasine. NATO i Zapad imaju moderne tehnologije i blokirali su i zakršili komunikacije. Poslali su poruku libijskom narodu preko Libijana mreže, mislim. Zaustavili su državnu televiziju, kreirali su medijski i elektronski rat da šire haos i strah u Libiji. Saif al-Islam također je rekao da su pobunjenici pretrpjeli ogromne gubitke u borbama oko Gaddafijevog kompleksa juče. Potom je novinare u konvoju blindiranih vozila poveo u obilazak dijelova grada koji se nalaze pod kontrolom režima. Ulice kojima su prošli bile su pune naoružanih pristalica Gaddafija, a konvoj je na kraju došao do njegove rezidencije Bab al-Azizija i kasarne, ispred koje je najmanje 100 ljudi čekalo u redu da dobije oružje kako bi branili režim. Što se tiče Međunarodnog krivičnog suda koji ga zajedno sa ocem potražuje za zločine, Saif je poručio da sud može da se nosi i dođevola. U svakom slučaju njegovo pojavljivanje jasan je signal da borba za Libiju i Tripoli još nije gotova. Ambasador libijskih pobunjenika u Vašingtonu Ali Sulejman Awali rekao je CNN-u da ne vjeruje da će Gaddafijeve trupe moći da drže Tripoli još dugo. Gaddafi je nepredvidljiv, spreman je na svašta sada. Zašto je ubijao libijski narod do danas? Hoće li dobiti bitku na kraju? Ne, ovo je osveta. On samo hoće da ubija. On hoće da da lekciju libijskom narodu. Učinit će sve protiv sopstvenog naroda, ali vjerujem da nema sredstava i prostora, ani puta da izvede ovu akciju. No ipak, ministar vanjskih poslova Francuske Alain Juppé ustvrdio je da pobjeda pobunjenika u Libiji u borbi protiv režima pukovnika Muamera Gaddafija nije potpuna, da NATO treba da bude u pripravnosti i do kraja završi svoju misiju.
Na zgradi libijske ambasade u Beogradu od nedelje vijori se pobunjenička zastava crveno-crno-zelene boje, umjesto dosadašnje zelene koja simbolizuje režim Muamera Gaddafija. Pokušali smo da saznamo ko je to učinio i provjerimo da li se i diplomatsko osoblje ambasade u Beogradu, poput većine u svetu, priklonilo pobunjenicima, ali nam je u ambasadi rečeno.
Imate po novinama te fotografije na svim televizijskim stanicama. Ja sam lično jutro sitao na RTS-u je bio snimak. A sve što vas interesuje trebalo bi pismenim putem da nam uputite, bilo mailom, bilo faksom.
Šta to znači? Ko je podigao tu zastavu?
Ja mogu da vam kažem ono što sam ja vidjela iz medija.
Vi ste sad u ambasadi, jel tako? Da li ima nekakvih promjena u ambasadi?
To pitanje postavite pismenim putem.
Službenica u ambasadi Libije u Beogradu. Pojavljivanje pobunjeničke zastave na zgradi libijske ambasade, međutim, nikako ne znači istovremenu podršku zvaničnog Beograda protivnicima Gaddafijevog režima. Naime, Srbija se i ovoga puta, kako primećuje spoljnopolitički komentator Lista politika Boško Jakšić, upadljivo drži po strani.
Pokušavajući da na taj način izbegne opredeljivanje prema pobunjenicima, a s druge strane da se konfrontira prema režimu koji je obezbeđivao unosne i lukrativne poslove svojevremeno, a u novije vreme pre svega poslove sa oružjem.
Za sada niko od zvaničnika u Beogradu nije se oglasio povodom očigledne promjene vlasti u Tripoliju. Jedino je ministar odbrane Dragan Šutanovac kratko izjavio da je želja vlasti u Srbiji da nastavi saradnju sa Libijom i da ima uticaj u toj zemlji. Boško Jakšić međutim primećuje da to neće ići ni malo jednostavno.
Mislim da je sada došlo vrijeme da Srbija plati ceh toj svoje neutralnosti, drugim rečima nedostatka hrabrosti koja bi na osnovu procjene situacije tražila određenu odluku. S obzirom na srpsku poziciju te jako uočljive neutralnosti, mislim da Srbija sada nije u poziciji da kapitališe na bilo koji način, da će biti istisnuta i iz poslova koji će biti i iz poslova obnove koji će uslediti u Libiji, nešto slično poput Iraka. Tako da mislim da je propušteno vreme i da se pokazao jedan nedostatak hrabrosti. Drugim rečima, i diplomatija nekada traži da se stvari preseku, a da ne mogu samo da se puštaju da teku onako kako mislite da će po vas biti najpovoljniji.
Kaže spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uslov za kandidaturu napredak dijaloga sa Prištinom poručila Angela Merkel u Beogradu. Nećemo unositi konflikt u Evropsku uniju, obećao Boris Tadić. Žestoka bitka za Gaddafijevu rezidenciju u Tripoliju. Njegov sin Saif opovrgao tvrdnje da je uhapšen. Ključni svedok na suđenju Ramošu Haradinaju odbio da odgovara na pitanja tužioca. Suđenje prekinuto. Sutra sunčano, temperatura do 37 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 200 zaposlenih u pravosuđu Srbije protestovalo je danas ispred zgrade Okružnog suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici zbog najave da bi u tom sudu mogli da počnu da rade predstavnici kosovskog pravosuđa. Protest je održan ispred kapija Okružnog i Opštinskog suda u kojem trenutno rade samo međunarodne sudije i tužioci Euleksa. Predsjednik Višeg okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici Milan Bigović izjavio je za naš program da radnici pravosuđa neće dozvoliti implementaciju kosovskih sudova na severu Kosova.
Upravo je cilj danas ovih radnika da na neki način ukažu međunarodnoj zajednici da je to za srpsku zajednicu, ali i za radnike pravosuđa apsolutno neprihvatljivo. I jedna poruka, međunarodna zajednica, odnosno određeni organi EULEX-a budu u skladu sa svojim mandatom potpuno neutralni i da na taj način štite rezoluciju 1244 na osnovu koje su i predstavnici EULEX-a danas u ovoj zgradi i funkcioniše kao EULEX-ov sud.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović pozvao je EULEX i predstavnike međunarodne zajednice da spriječe, kako kaže, jednostrane poteze vlasti u Prištini.
Učestale najave novih jednostranih poteza Prištine u svakom slučaju uznemiravaju Srbe na severu. U tom kontekstu i razumem reakciju radnika pravosuđa koji su zabrinuti prosto zbog najave osvajanja suda.
Sud u Kosovskoj Mitrovici, podsjećamo, ponovo je počeo da radi oktobra 2008. pošto je više od 7 mjeseci bio zatvoren posle sukoba jedinice međunarodnih snaga i lokalnih Srba. A prištinski Kohadi Tore piše da istražni organi EULEX-a i KFOR-a znaju ime čoveka koji je ubio pripadnika kosovske policije prilikom nereda do kojih je došlo 25. jula i koji je odgovoran za paljenje graničnog punkta Jarinje. Pozivajući se na izvor iz EULEX-a, list navodi da je osumnjičen jedan biznismen koji deluje i kroz strukture MUP-a Srbije na severu Kosova. Operativni plan za njegovo hapšenje napravljen je pre 6 dana, ali se akcija odlaže zbog toga što on često menja mesto boravka, a ima i podršku lokalnog stanovništva, piše Kohadi Tore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Korišćenje socijalnih mreža preko interneta u Srbiji postaje sve otvorenije, ali izgleda da političari najbolje prepoznaju tu medijsku platformu za javne nastupe. Društvena mreža Twitter u nedjelju uveče bila je poprište okršaja između Jelene Trivan, potpredsjednice Demokratske stranke, i dramske spisateljice Biljane Srbljanović. Počele su vojnom intervencijom u Libiji, prešle na paradu ponosa, a rastala se kod Roma. Rasprava je počela kada je Trivanova povodom vesti iz Libije tvitovala:
"Nekako izgleda da su osvajanje Libije i pokrivanje debelog deficita nekih zemalja u direktnoj vezi." Srbljanović je uzvratila da je to priča na nivou žute štampe, posle čega su ušle u raspravu o ljudskim pravima. "Zaštita ljudskih prava je imperativ i ne sme da bude izgovor za kršenje ljudskih prava." "Bravo, Jelena, zato se i vidimo na Prajdu." Jelena Trivan: "Svako od nas će i rečju i delom pokazati šta je činio. I baš mi je bilo krivo kad nikog nisam sretala u romskim mahalama, izbegličkim centrima, sigurnim kućama jugu Srbije." Trivanova je na kraju prebacila Biljani Srbljanović nepodnošljivu lakoću površnih informacija. Zauzvrat je dobila: "Izvinite, Jelena, ne mogu da se davim gimnazijskom demagogijom u pola noći."
Profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković kaže da su domaći političari vrlo dobro prepoznali značaj novih medija.
"Socijalne mreže počinju da bivaju interesantne i domaćim političarima, pogotovo posle onoga što se kao efekat direktne komunikacije, a ne naknadne uključivanja, efekata uključivanja socijalnih mreža može pridati onome što se događa u arapskom svetu ili onome što su recimo kampanje i pokušaji civilnog sektora da organizuje mreže podrške za pojedine akcije kod nas. U tom smislu socijalne mreže velike su postale mogućnost da se dodatno kredibilizuje odgovarajuća politika, ali znači u onoj meri u kojoj je korišćenje socijalnih mreža postalo interesantno, Srbija kaže da ima preko 2 miliona naloga na Facebooku, u toj meri će i političari i ljudi bliski politici postati sve aktivniji na ovim mrežama."
Politikolog Zoran Stojiljković. A Tibor Jon, jedan od najčitanijih beogradskih blogera, kaže da internet okršaj iz srpskih političara su delom posljedica toga što je javnost isključena iz političkog života elite. Njihovo sučeljavanje na društvenim mrežama je i posljedica izbjegavanja ličnog kontakta sa stvarnošću, uveren je Tibor Jona.
"Svi ovi problemi
problemi koji nastaju sa našim političarima na društvenim mrežama zapravo izgledaju vrlo logična posljedica takvog jednog sistema u kojem oni nisu zapravo navikli da pričaju sa svojim biračima, nisu navikli da pričaju sa građanima, nego su navikli da saopštavaju ljudima stvari. Ceo ovaj slučaj sa prosto komesarski den da im saopštavaju, ceo ovaj slučaj sa Jelenom Trivani i sa Biljanom Srbljanović je zapravo najbolji pokazatelj načina na koji politička elita prosto percipira komunikaciju sa svojim biračima, a to je to objašnjavanje od ozgona dole i prosto to taj jedan, kako bi se rekao, ne znam čime izazvani ovaj elitizam, tako da meni je to potpuno ono jedna misterija. Ja da sam marketinški stručnjak, ja bih im zaista savjetovao da se kao i u javnom životu drže što dalje od toga.
Kaže za Radio Slobodna Evropa bloger Tibor Jona. Srbije ove nedelje očekuje talas tropskih vrućina sa temperaturama i do 39 stepeni. Kako dočekati vrućine u prilogu Novke Ilić i Branka Vučkovića?
Prognostičar Nenad Jovanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije kaže da se ove nedelje očekuje toplotni talas sa temperaturama do 39 stepeni.
U četvrtak i petak temperatura između 37 i 39 stepeni. Malo toplije, iznad proseka normalno, ali ništa što se nije već desilo. Obično topo vazduh iz Afrike i Sredozemlja stigne na Balkansko poluostrvo, ali to se dešava više puta tokom godine.
Mnoge krajeve Srbije već su zahvatile tropske vrućine, pa zdravstvene ustanove imaju znatno više posla nego što je uobičajeno. U Užicu, u kome je temperatura za stepen 2 niža nego u drugim delovima Srbije, većina građana pokušava da se raskladi i sačuva od vrućine.
Izlazimo kad je za ladi i sedimo u ladu i izbjegavamo sunce. Pijemo lekove na vreme.
Umivam se ladnom vodom uvijek.
Klanjam se od vrućine, ne smijem na sunce, uopšte ne mogu da dišem.
Bežim iz stana, recimo idem u hladu,
u šumu, u šetnju, u park.
U pet opština zapadne Srbije, Gornji Milanovac, Čačak, Požega, Lučani i Arilje, koje se snabdevaju sa vodosistema Rzav, danas su počele restrikcije vode. Te opštine su izdale naredbu o štednji vode i pozvale građane da je racionalno koriste do poboljšanja hidrološke situacije u tom delu Srbije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Subotičani su sinoć krenuli na malo turističko putovanje oko sveta. U okviru Interetno festivala omogućeno im je da tokom narednih 5 dana uživaju u plesu i muzici naroda sveta, da pogledaju izložbe etno umetnosti i okuse raznovrsna jela kuhinja mnogih naroda: Argentine, Španije, Rusije, Venecuele, Severnog Kipra, Ukrajine, Rumunije, Mađarske i naravno Srbije. Vesela Laloš.
10. Interetno festival je sinoć otvoren koncertom tradicionalnih plesova na glavnom gradskom trgu u okviru za tu priliku sagrađenog etnopolisa. Kao i uvek, posetioci su puni utisaka.
Jako je lijepo, baš nam se dopada.
Treba tako nešto se uvijek.
Dolazimo svake godine, pa smo i ove godine došli.
Festival predstavlja jedno od najznačajnijih multikulturnih manifestacija u Subotici, koja svake godine privuče izuzetno veliki broj posetilaca. Organizatori su Mađarski kulturni centar Nepker iz Subotice i Kuća tradicije iz Budimpešte, direktor festivala Bela Bodrogi.
Pokušali smo u svakoj oblasti, i u oblasti narodnih rukotvorina, i u oblasti gastrodela, i u oblasti programa, muzičkog dela, folklornog dela, da još lepšim učinimo ovaj festival.
Tokom festivala, pored brojnih kulturno-umetničkih društava sa gotovo svih kontinenta, nastupit će i orkestri Juhas i Či, orkestar Arpada Bakoša, kao i ansambl Ravnica. Posetioce očekuju kulinarski specijaliteti u gastroselu, a na otvorenom univerzitetu postavljena je izložba dečijih radova iz zemalja učesnica. U organizaciji igraonice Oronji kap deca također učestvuju i u izradi predmeta narodne radinosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Uslov za kandidaturu napredak dijaloga sa Prištinom poručila u Beogradu Angela Merkel. Nećemo unositi konflikt u Evropsku uniju, obećao Boris Tadić. Žestoka bitka za Gadafijevu rezidenciju u Tripoliju. Njegov sin Saif opovrgao tvrdnje da je uhapšen. Ključni svedok na suđenju Ramušu Haradinaju odbio da odgovara na pitanja tužioca. Suđenje prekinuto. Sutra sunčano i toplo, temperature i do 37 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetan ostatak dana.